Сәлеметсіздерме, құрметті радио тыңдарман достар. Бұл Назар FM отбасылық радиосы. Біздің арнада отбасы құндылықтары бағдарламасы бүгін сейсенбі 2018 жылдың қараша айының 20-шы жұлдызы. Алматы уақыты сағат 2 болды. Біз сағат 3-ке дейін 1 сағат көлемінде тікелей эфирде боламыз. Осы уақыт аралығында сіздермен бірге болатын мен Раушан Манар. Құрметті достар, отбасы құндылықтары бағдарламасының бүгінгі хабары көпшіліктің арасындағы жалғыздық деп аталады. Осыған байланысты сіздерге қоятын сұрағымыз бар. Өзіңізді жалғыз сезінген кезіңізде не істейсіз? Жауаптарыңызды, ой-пікірлеріңізді телефон соғып та әлеуметтік желілер арқылы да жібере аласыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы номерді WhatsApp үшінде қолдануға болады. Сондай-ақ біздің Facebook-та да парақшамыз бар. Пікірлеріңізді соған жолдауларыңызға болады. Ал қазір Мақсат Базарбаевтың орындауында «Достарым» деп аталатын әнді тыңдаңыздар. Біздің арнада бірге болыңыздар. хабарымызды бастаймыз. Құрметті радио тыңдарман достар, біздің хабарымыздың тұрақты эксперті, отбасылық кеңесші Жаннат Әлжан бізде қонақта отыр.
Сәлеметсіздер ме, Жаннат? Сәлеметсіздер ме, өте қуаныштымын бірге болуға, иә.
Құрметті радио тыңдарман достар, тағы бір айта кететін нәрсе, сұрақтарыңыз болса, хабар барысында жолдай аласыздар. Ал Жаннат, сіздердің сұрақтарыңызға сіздер қанағаттанарлықтай жауап беретініне мен сенімдімін.
Рахмет.
Сонымен Жаннат, біздің бүгінгі хабарымыз жалғыздық жайлы, көпшіліктің ішіндегі жалғыздық жайлы болмақ. Жалғыздық, жалпы енді қазіргі заманның мәселесі. Одан да дұрысырағы дерті деу керек шығар мүмкін.
Дұрыс айтасыз, келісемін.
Өйткені қазіргі заман гаджеттердің заманы, интернеттің заманы, түрлі осы сияқты қарыштап дамып кеткен техниканың заманы. Кейде тіпті оған жай ғана ілескенді қойып, оның соңынан еріп отырудың өзі мүмкін емес сияқты көрінеді.
Тура айтасыз.
Өйткені біреуін екеріп болғанша, келесі жаңарып үлгереді. Ал енді осымен бірге жалғыздық мәселесі де күшейіп келеді. Біз енді отбасылық қарым-қатынастардан, солардың призмасынан қарап жатқандықтан осы жалғыздық мәселесі біздер үшін өте маңызды деп ойлаймын. Жалпы енді жалғыздық мәселесі қай заманда да болған, оны да ескеруге тура келеді, иә. Бірақ енді ол заманғы жалғыздық мүмкін түрлі апатты жағдайлардың немесе соғыстардың салдарынан, немесе мүмкін ісіңді қолдайтын, яғни түсінетін адам болмаған кездегі сезімдер шығар. Атақты ұлы Абай ақын айтқандай, атадан алтау, анадан төртеу, жалғыздық көрер жерім жоқ, ағайын бек көп, айтамын ептеп, сөзімді ұғар елім жоқ, моласындай бақсының жалғыз қалдым тапшыным. Бұл енді Абай атамыздың өзін түсінетін адамдардың жоқтығынан сезінген жалғыздығы болар деп ойлаймын. Қазіргі күні жалғыздықтың мәселесі адамдардың көпшіліктің арасында жүріп ақ адамның өзін жалғыз сезіну сияқты. Бұған қатысты әрине ресми статистиканы мен кездестірмедім. Адам өмір бойы өзін жалғыз сезінбесе де, жалғыздықты бір жағынан адамдардың барлығы да бастан өткізетін болар. Белгілі бір себептерге байланысты. Әрі жалғыздықтың ерекше белгілері, медицина тілімен айтқанда симптомдары бар шығар.
Әрине бар.
Жалғыздық бар, немесе адамдардан бөлініп оңашалану бар. Соңғы сенді жалғыздыққа жата да бермейді әрине. Олай болса, жалғыздықты суреттеп, оның белгілерін анықтап алсақ.
Тағы да бір айтып кеткен деген сіздің сөзіңізге қосылайын деп. Адамдар осы гаджетпенен көп уақыт өткізгеннен кейін олар осындай бір-бірімен қарым-қатынас тұрғызу дейтін қабілетін жоғалта бастады. Не себептен? Өйткені тірі адамменен қарым-қатынас жасау, онымен тілдесу деген қауіпті болады. Ал гаджетпенен отыру ол көбірек қауіпсіз көрінеді. Не себептен? Өйткені гаджет саған жоқ деп айта алмайды. Жоқ деп айтса да сен оған бәрібір ренжімейсің. Керек болса өшіріп тастайсың, немесе тағы да нәрселерді жасап тастайсың, оған сен нетпейсің. Ал адамдарменен қарым-қатынасты тұрғызу деген ол өнер деп те айтуға болады бір жағынан. Өйткені әр адамменен түрлі-түрлі жолдар бар, қалай сен онымен қарым-қатынас жасайсың. Сол себептен әрине біздің қоғамымызда қазір осындай дерт пайда болды деп айтуға болады. Өкініштік, өйткені адамның жағы қарым-қатынас арқылы байыды. Байытады ғой. Біреудің өмірі біздің өмірімізді байытады. Бірақ сондай болып жатыр. Кешіріңіз. Сіз айтқандай, жалғыздық деген ол не деген, иә? Өзіңізді жалғыз екеніңізді сезініп, мұңға батып, басқалардан бөлініп, оқшауланып қалу деп оны айтуға болады. Ол ішкі жан дүниемізде де сондай жалғыздық біз сезіне аламыз. Мен сондай жалғызбын, біреуменен қарым-қатынас жасағым келеді, біреуменен сөйлескім келеді, әңгімелескім келеді, ішімдегі сол болып жатқан сезімдерді бөліскім келеді деген. Физикалық жағынан мысалы бізде
тәне жағынан,
сол тән жағынан да бізде жалғыздық болады мысалы. Ұзақ бір командировка кететін болса мысалы, немесе ауруханада жатып қалатын болса, немесе түрмеге отырып қалатын болса, мысалы, немесе басқа елге кететін болса, басқалардан ол қалай
оқшауланады?
Иә, оқшауланады.
Ол бұл енді мәжбүр болған жағдайлар.
Иә. Иә. Сондай енді былай жалпы қысқаша айтатын болсақ, енді сондай болады. Ал белгілері, енді оның белгілері, жалпы белгілері осындай ұялшақтық. Мысалы, немесе қорқыныш, немесе ашуза, немесе өзін-өзін аяу. Ал осындай экстремалдық реакциялар болады. Мен қазір жалпы туралы айтып кеттім, бірақ енді өте жоғары реакция шығады ғой. Бұл деген енді орысша айтқан кезде маниакальное поведение деп айтуға болады. Үнемі сол туралы ойлана береді, немесе өзін құлықтары сондай не, тек қана бір жаман нәрсеге ол
жаман нәрсе туралы ғана ойлай береді.
Иә, ойлай береді. Жаңағы мысалы қорқыныш туралы айтатын болсақ, ана фобиялар шығады. Бізде көп адамдар осындай нәрселерден қазір көп қорқатын болды. Клаустрофобия дейді, басқа фобия дейді. Әйтеуір адамдан қорқу, жаңағы басқа нәрселерден қорқу фобиялар өте көп қазір. Бұл экстремалдық реакция деп айтуға болады. Жауластық сезімі шығады. Адам саған ештеңе жасаған жоқ, бірақ сен бәрібір оған сондай көз қарасын, сондай сезімдерін, сондай жаудай көресін.
Қарайды.
Және те өз-өзін аяй беретін болса, сол экстремалды жағынан, бұл жағы депрессияға түсу, күйзеліске түсу деген өте сондай терең нәрсе. Ал олардың мінез қылықтары қандай болады? Мысалы, не болса да, қандай жағдай болса да, мен осы мақсатқа жетемін, және де жай ғана жету емес, ал мен өзім бәрінен ең керемет түрде, ең кемелді түрде сол нәрсені мен жетуге қажетті маңызды сүйтемін деген.
Мақсат қояды.
Мақсат қояды.
Бірақ оған жету мүмкін бола ма? Кереметтей мінсіздікке.
Жоқ, әрине жоқ. Бірақ сондай мақсатты өзіне қояды. Мен мінсіз, мен не істесем де бәрі мінсіз, мен сол мақсатқа жетемін деген. Өте жоғары деңгейге өзін былай нетіп қояды. Бірақ немесе паранойя деп айтады, оны деген ол өзі түсінбейді, түсініксіз, ол қорқа береді. Біреу мені жағы нетеді.
Аңдып жүр.
Аңдып жүр деген сондай қорқыныштар болады.
Үрейлі қорқыныштар, е? Паранойя.
Біреуден, бір нәрселерден, сондай ешқандай жағдай жоқ болса да, бірақ ішінде сондай сезімдер толып жүреді.
Ешқандай себеп болмаса да, ол өзін біреу аңдып тұрған сияқты, өзің соңынан біреу қуғындап жүрген сияқты, сондай қорқыныштармен өмір сүреді паранойя.
Иә, ол өзі адамның өзінің мәселесі. Ол өзі ішінде сондай, мүмкін бұрын сондай бір үрей болған, мүмкін сондай бір жағдай болып қалған, немесе фильмді көріп қалды ма, немесе өмірінде бір жағдай болып қалды ма, содан қорқып қалған, содан кейін ол жағы қорқынышпенен жұмыс істемеген, сол қалып қойған, енді сол үлкен қорқыныш, үлкен із қалдыратын қорқынышты параноиға
әкеп соқтырады.
Сондай. Жаман сөз айту, және де қалай, адамдарға жамандық жасау, күштеу деген, былай жалпы айтқан кезде насилие, зорлық, зомбылық, сондай қорлаулар жасайды. Ал өзін-өзін тек қана аяй беретін болса, сол күйзелісте отыра беретін болса, әрине өзіне қол көтеру деген сол нәрсе.
Қол жұмсау. Соны,
иә, қол жұмсау өзіне сол нәрсеге алып келеді. Сол нәрсеге дейін жетеді. Ол психологиялық белгілері. Мысалы, тән жағынан ол бас ауыра береді. Сосын жағы қан қысымы жоғары болып көтеріле береді. Тамақ ішкен кезде де ол рет мен жемейді. Және де
тәртіп жоқ.
Иә, жағы тәбеті де жоқ. Немесе жай ғана жей береді. Иә, тоқтамай. Немесе жағы іштегі ішектері бар ғой, сол жағынан мәселе шығады. Және де ұйықтаған кезде қалай бұзыла береді олар.
Ұйқылары,
иә. Дұрыс болмайды. Әрине, бізде басқа да түрлері бар, басқа түрлері. Мысалы, бұл жалғыздық деген қоғам ішінде жүрсек те біз кейбір кезде өзімізді солай сезінеміз. Мен сонда жалғызбын деп ше. Айтып кеткендей, қазір біз техникаменен, гаджеттерменен уақыт өткізе беретін болса, басқа адамдарға уақыты да жетпейді. Сондай үңіліп кеткен сол техника жағы.
Беріліп кеткен,
иә. Және де, мысалы, біздің қоғам ол бір жерде тұрмайды, ол өзгереді үнемі. Сол өзгерген кезде, мысалы, адамдар кейбір кезде өзін отбасын қалай несін тамырларын жағы үзіліп кеткендей болып сезінеді. Ондай да болады. Немесе, мысалы, теледидарға беріліп қалатын болса, ол өзін, енді әр адамда өзінің несі қабілеттері бар ғой жағы. Адам менен қарым-қатынас жасау, немесе өзін жағы творчестволық деген жағы қабілеттерін ол жоғалып қалады.
Жоғалтуы мүмкін.
Жоғалтуы мүмкін. Енді қысқаша айтқан кезде өсі түрлі-түрлі жағы белгілері болады.
Жақсы. Біз қазір музыкалық үзіліске шығамыз. Құрметті радио тыңдарман достар. Айгерім Қалаубаеваның орындауында қазақ халқының әні Бипылды тыңдаңыздар. Біздің арнада бірге болыңыздар.
Бипала, 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 и тарчы ғұрбым бір күй ай.
Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың басында сіздерге қойған сұрағымызды тағы да қайталап өтемін. Өзіңізді жалғыз сезінген кезіңізде не істейсіз? Сіздер сұрақтарыңызды әлеуметтік желілер арқылы жіберулеріңізге болады, немесе телефон соғуларыңызға да болады. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Сонда ой пікірлеріңізді Фейсбуктағы парақшаға да қалдыра аласыздар. Біздің бүгінгі хабарымыз көпшіліктің арасындағы жалғыздық деп аталады. Біздің студиямызда қонақта психолог, отбасылық кеңесші Жанат Әлжан бірге отыр. Сұрақтарыңызды Жанатқа қойыңыздар, қоя отырыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Ал біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Жанат, келесі сұрақ. Онда жалғыздық пен оңашаланудың айырмашылықтары туралы айта кетіңізші. Себебі оңашалану адамның өздігінен оңашалануы, оқшаулануы деп айтамыз ба? Бұл енді бәрібір жалғыздық болмағанмен екеуін шатыстыру да бар. Осыған байланысты айырмашылықтарын айта кетсеңіз.
Рахмет. Негізі, айырмашылығы бар. Қандай айырмашылығы? Жалғыздық деген ол біздің ішкі жан дүниеміздің деңгейі деп айтуға, қалпы деп айтуға болады. Бұл деген біз өзімізді қалай, біреу бізді тастап кетті. Біз жағы ішімізде сондай қалай айтайын, дұрыстап айтқан кезде ощущение опустошенности,
жан дүниенің құлазуын сезіну, құлазыған.
Және де тасталғанмын деп солай сезіну.
Бұл керексіздік.
Керексіздік, ал жағы оңашалығы, оңашалану дегеннің жағы айырмашылығы деген бұл физикалық деңгейде болады. Тән жағында. Сіз өзіңіз жалғыз басқа адамдардан жекеленіп жағы отырсыз деген мағына білдіреді. Сонда көраламыз, жалғыздық деген ол ішкі жан дүниеміз жағдайы, ал жағы оңашалану ол біздің тән жағымыздан
қажеттілік.
Қажеттілік, және де мысалы жалғыздық, мысалы ол ұзақ болатын болса, қалай сау емес болатын болса, бұл теріс тәжірибе алып келеді, теріс нәтиже алып келеді. Адамдар солар ауруға ұшырайды. Мысалы түрмеде осындай қалай жазаның бір түрі бар, одиночка дейді, камера, одиночная камера дейді. Жалғыз отыратын жағы камера болады. Сол жерде адам ұзақ уақыт өткізетін болса, олар өз-өзін жоғалтып, мен кім екенімді жоғалтып, олар өз-өзін жағы неге дейін алып келеді, да сумасшествие.
Ақыл естің алдасып кетуіне деген алып келеді.
Сол себептен жалғыздық деген кейбір кезде өте ол қауіпті болып қалуы мүмкін. Оның ішіне не кіреді жағы? Өз-өзін қалай бір престің астында отырған сияқты бір сондай қысым сондай болады.
Қысымшылықтың астында.
Сол жерде өз жағы үміт қалмайды. Сол жерде үміт қалай өледі деп айтуға болады. Сондай, ал біз оңашалану деген туралы сөйлескен кезде, бұл оңашалану бұл жақсы сондай не алып келетін жағдай болуы мүмкін жағы. Жақсы тәжірибе. Өйткені сіз сол оңашаланып отырып, сіз бір өнерге берілесіз. Бір енді қабілеттеріңіз бар болса, бір өнерге беріліп, шедевр шығара аласыз. Мысалы,
бір нәрсені ойлап табу үшін, бір нәрсені істеп шығару үшін оңашалық керек дейсіз ғой адамға.
Көптеген осындай ұлы деген осындай жағы,
ұлы адамдар
және де ұлы произведениелер
шығармалар
жазады, олар солай оңашаланып отырады. Тек қана былай жалғыздықта емес, осы екі айырмашылығын сол себептен түсіну керек та. Оңашалану деген ол көбірек енді психология жағынан сау түрі деп айтуға болады. Mm-hmm. Ал мына жалғыздық деген ол өзін жаман сезіну, мен тасталғанмын, мені ешкім қабылдамайды, ешкім сүймейді деген ол теріс жол, сау емес деп айтуға болады. Енді былай қараған кезде жалпы қысқаша айтатын болсақ, айырмашылығы сол, сондай болады.
Басты айырмашылықтары.
Иә, басты.
Жалпы енді адамға бір нәрсені ойлау үшін де кейде оңашалану керек енді. Жалғыздық керек сол кезде.
Иә, оңаша отырған кезде сен жалғызсың ғой бір жағынан.
Иә, адам өзі көп шудың ішінде ойлана да алмайтын болса керек. Ол әрине шығармамен айналысу үшін шынымен де жалғыздық керек кей кезде. Тыңдарманның хабарламасы бар екен, біз соған кезек берейік. Былай дейді. Мен өте ұялшақпын. Адамдармен араласу, пікірімді айту, сөйлесу мен үшін үлкен мәселе. Менің жолдастарым бір тақырыпқа сөйлесіп жатқан кезде мен араласа алмаймын, шетте отырамын. Бірақ ішімнен мен өз пікірімді оларға айтып отырамын, бірақ даусымды шығара алмаймын. Сондықтан да жиындарда, кештерде ұзақ отырмауға тырысамын. Мен әр жолы осындай кешке барған кезде мен бір нәрсе айтуға дайындалып барамын. Бірақ бәрібір ештең айтпай үнсіз қайтамын. Соңғы кезде мен енді осыны жең алмаймын. Даусымды шығара алмаймын деген ой күшейіп келеді. Осыдан мен өзімді өте жалғыз сезінемін. Маған көмек керек, бірақ кімнен сұраймын? Мені түсіне ме, әлде түсінбей күле ме? Біздің тыңдарманымыз атын айтпаған екен. Сонда да жауап беру керек, Жанат. Не айтасыз?
Мен айтамын, жігерлендіргім келеді. Біріншіден рахмет хатыңызды жазғаныңыз үшін. Бұл сіздің ішкі жан дүниеңіздің бір не деп жағы, қалай, үлкен бір қалауы бар. Мені естісін, адамдар мені көрсін, менде олармен қарым-қатынаста тұрғым келеді. Менің де өз ой пікірім бар, менде бөліскім келеді. Бірақ сіз өзіңізді қауіпсіз сезінбейсіз. Сізге сол қауіпсіз орын керек. Ол нәрсені үйрену үшін әрине біріншіден ой сана сезіміңізді өзгерту керек та. Мені ести алады, менің күшім бар, менің құқығым бар деген. Және де тағы да бір жақсы бір терапия бар. Бұрында мен айтқанмын осындай кіші топ деп айтуға болады, немесе қолдау тобы деп айтамын. Сол қолдау топта ол жерде қауіпсіз орын. Ол жерде өзін арнайы деген, үлкен деген жағы ережелері бар. Енді үлкен дегенде ол қандай өте терең деген. Мысалы, құпия сақтайды, ол жерде ешкім сөзінді бөлмейді, ешкім кеңес бермейді. Сол жерде, сол көмекші топқа баратын болсаңыз, қолдау топына, сол жерде өзіңіздің ой пікіріңізді айтуға үйренесіз. Сол қауіпсіз жерде үйренгеннен кейін, сіз дайын болып барып адамдарменен бөлісе бересіз. Еш нәрседен қорықпау керек, қорықпаңыз. Осындай адамдарменен, осындай қолдау тобының ішінде бірге қарым-қатынас жасап, осылай үйренетін болсаңыз, ол өте үлкен қадам болады. Мен осындай өте қалай ұялатын кісілерге жігерлендіргім келеді. Барып дәмін татып көріңіз, сізге ұнайды және де өзгерістер тез келеді.
Бұл енді бір вариант.
Бұл бір вариант.
Жалпы енді ұялшақ адамдарға үйде тұрып та жаттығу жасауға болады ғой, менің ойымша.
Мысалы, өзінің жаңағы айнаға қарап, мысалы, өз-өзіменен сөйлесіп, өзіне айтуға болады. Сен батыр адамсың, сен батыл адамсың. Мен осылай ойлаймын, менің ой пікірім деп өз ой пікірін айтатын болса, сол жәнте өз-өзін жігерлендіретін болса, осы жағы неге қарап, айнаға қарап. Бұл да өте үлкен бір жақсы қадамдарды алып келеді. Бірақ адамдар осы жаттығуды жасауды қалай ұялады. Жағы өз-өзіне қарау енді айнаға, ол кішкене қызық болып көрінеді. Мен не ес алып кеткен адам ба деп енді онша дұрыс түсінбейді да ол нәрсені. Бірақ бұл негізі жақсы жаттығу, өйткені сен өзіңді көресің, өзіңнің көзіңе қарай аласың, және де өзіңе қарап өзіңе сен сол жігерлендіретін сөздерді сен бере аласың. Бұл өте жақсы жаттығу. Адамдар соны жасаса тіпті жақсы болар еді. Бірақ адамдарға адам керек. Бірінші қадамдар осы айнаның алдында тұрып сөйлесуге болады, өзіңе сол жігер беріп. Бұл өте көмектеседі.
Жалпы енді адамдармен сөйлесу үшін ол тіпті ұялмайтын адамға да үйрену керек, иә? Өйткені бұл ұялшақ адам үшін мүмкін екі есе, бірнеше есе күш керек болар. Бірақ енді көпшіліктің алдында сөйлеп жүрген адамдардың өздері де айнаның алдында тұрып жаттығу жасағандарын айтады.
Әрине, өйткені олар біледі қаншалықта бұл жаттығу пайдалы екенін. Бірақ адамның көз қарасына байланысты ғой. Кейбір адамдар көбінесе, шын айтсам, осы жаттығуда жасауға олар қиналады. Бірақ бұл өте жақсы жаттығу.
Меніңше адамдардың алдына шығу үшін жолбарыстыкі сияқты қорқпайтын жүректің қажеті жоқ. Бірақ біз жаттығу арқылы біраз нәрселерді меңгере аламыз, адам баласы.
Дамыта аламыз. Бірақ қабілеттерімізді, бұл өте пайдалы нәрсе. Негізі, сізге айтайын, ұялатын адам ол өзінің кім екенін білмейді. Өзінің құндылығы қаншалықты екенін білмейді. Ол ойлайды, басқа адам сөйлесе, оны тыңдайды. Ал мен кіммін? Мен ешкім емеспін. Мен айтсам да мені тыңдамай қалады, естімей қалады. Менің пікірім оларға ешқандай мәні жоқ, сәні жоқ деген осындай ойлар көп болады да. Сол себептен өз-өзін көтеруге, түсінуге менде құқығым бар, менде осындай лайықты адаммын, мен не айтсам да менің сөзімде де мәні де бар, сәні де бар, күші де бар, менде бір пайдалы нәрсені, дұрыс нәрсені айта аламын деген нәрсе. Өз-өзін осылай табатын болса, өз-өзін жігерлендіретін болса, осындай қолдау топтарына қатысатын болса, кім біліпті, болашақ цицерон болатын да шығар мүмкін.
Шығу мүмкін. Тек адамдар алдында сөйлеу үшін, егер ол сондай бір мақсат қойған болса, онда сол сөйлейтін нәрседе тақырыбын жақсы білу керек. Қалған нәрсені жеңуге болады деп ойлаймын мен де. Қазір енді біз мына бір нәрсеге назар аударғым келіп отыр, Жанат. Жалпы біздің хабарымыз отбасылар, отбасылық қарым-қатынастар призмасынан болғандықтан, отбасылық құндылықтар болғандықтан, балалардың жалғыздығы туралы айтпай кете алмаймыз. Олар сезіне ме балалар? Қандай жастағы балалар сезінеді? Білмеймін, мұндай жерде қалай сұрақ қою керек екендігін, бірақ балалар туралы біраз нәрсе айтыңызшы.
Мен айтқым келеді, білесіз ба, бұл мәселе, бұл жалғыздықтың дерті деген ол бүкіл біздің қоғамымызға жататын нәрсе. Ол жасқа қарамайды, егер былай қарайтын болсақ. Ол нәрсе енді дүниеге енді келген нәрестеден бастап, о дүниеге аттанайын деп тұрған кісіге дейін жалғыздық сезім олар сезіне алады. Кішкентай бала нәресте, ол сол жалғыздық сезімін өте терең сезінеді. Және де ол ұзақ сол жалғыздық сезімде қалып қоятын болса, ол оның болашақта өскен кезде өзіне деген көзқарас, қоғамға деген көзқарас, осы дүниеге деген көзқарас, қарым-қатынас деген нәрсе, ол жағы теріс тәжірибе алады деп айтуға болады. Және де оған жалғыздық үлкен сондай әсер алып келеді де, сау емес әсер. Ондай біз бұрын айттық, депривация дейтін жағы термин бар. Оны алмайтын болса, кішкентай бала ол өсудің орнына, даму,
жетілудің орнына
ол дамымай қалады. Қайта оралады сол кішкентай жағы.
Балалық күніне.
Балалық күніне. Әрине, біз енді айта алмаймыз, бізде статистика осындай жағынан әрине жоқ, бізде ол нәрсені айта алмаймыз, бірақ зерттеген кезде сол көргені, егер балдарменен сөйлеспейтін болса, оған назар аудармайтын болса, олар жалғыз қалдыра беретін болса, олар қоғамға қауіпті адам болып өсуі өте жеңіл, оңай болады. Сондай болады. Және де олар адамдарменен қарым-қатынас жасай алмайды. Өлген балдарда болған көп жағы, әсіресе Ұлы Отан соғысы, сол депривация деген ол сол бұрын жағы 40-шы, 50-шы жылдары
екінші дүниежүзілік соғыс кезеңінде.
Сол кезде сол термин шыққан, өйткені көп адамдар, көп ата-аналар олар өліп қалғаннан кейін, қаза тапқаннан кейін сол балдар жалғыз қалды. Сондай.
Сол жалғыздықтың зардабынан.
Бірақ білесіз бе, Раушан, негізі бізде осындай соғысқа қатыспаса да, қазір бізде осындай жалғыздық сезінетін кішкентай балдар бәрібір өте көп. Неге? Бір жағынан мен айтып кеттім, сол гаджетпенен өте бір-бірінен жағы сөйлесе алмайтын болды, адамменен қарым-қатынас тұрғыз алмайтын болды, гаджеттің ішіне кіріп кете береді. Сол себептен ол өте қиындап келе жатыр, сол жалғыздық сезім деген. Және де көп осы жас өспірімдер сол себептен олар өз-өзіне қол салуға тез нетеді.
Қалай? Тез беріледі?
Тез беріледі, иә.
Осы бір жағдайға, осы халға.
Иә, олар сол мені ешкім түсінбейді деген ең үлкен сондай терең ойға кетеді. Мені ешкім түсінбейді, мен не үшін осы дүниеге келдім, менің құндылығым қандай, мен істеу керекпін, менің қандай мақсатым,
кімге керекпін,
мақсат жоқ, үміт жоқ, содан кейін жалғыздық сезім өте терең болғандықтан осындай нәтижеге олар
тезірек тап болады.
Олар мынандай қалай положительный опыт деген нәрсені үйренбеген, олар көп сондай теріс тәжірибеден
көбірек өтеді.
Көбірек өтеді. Әсіресе мысалы әке-шешелері өзара көп сөйлеспейтін болса, ұрсыса беретін болса, немесе арақ ішіп сондай дұрыс емес нәрселер жасайтын болса, немесе ұзақ кетіп қала беретін болса, балдарын тастап кете беретін болса, бұл баланың ішкі жан дүниесінде үлкен соққы алып келеді.
Өйткені балалар ең бір қорғансыз.
Қорғансыз. Бірақ білесіз ба, қалай, кедей мен бай деп біз кейбір кезде бөлеміз ғой адамдарды, иә. Ақшасы бар, ақшасы жоқ. Көп адамдар ойлайды, о, бай болған адамдар, олар сондай бақытты, оларда жалғыздық жоқ деп. Бірақ мен айтқым келеді, бұл дұрыс ой-пікір емес, өйткені жалғыздық сезім ол ешқашан да сенің байсың ба, кедейсің ба, ол нәрсеге ол қарамайды, оған қатысты емес. Олардың да өздерін жағы зардап шегіп жүрген бір өзін жағдайлары бар.
Жағдайлары бар.
Сол себептен бұл біздің қоғам дерті деп айтуға болады.
Жақсы, қазір біздің арнамызда тамаша бір ән, Алмас Кішкенбаевтың орындауында «Ауылым» әнін тыңдаңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Біздің арнада бірге болыңыздар.
Бұл өмірдің білсем деп ем қалауы, бір білгенің орны бөлек санаулы. Бала кезден туып өсіп ер жеткен, соның бірі ауылым едің алаулы. Ауылым бір жыр жаздым мен түнде бірде, мазалап жас жүрегімді бір әуен. әнімді арнадым мен болжадым сағынышымнан шығар деп алыстығын жүрегім қалай сезбесі шалғай асып белестерде жүргенсің ауылым сен жиі ойға келіп тұр сағындырып аға жемнің бейнесі ауылым бір өзің едің жыр жаздым мен дүние бірде мазалап жашы сенімді арнадым мен болжадым сағынышымнан шығар жыр жаздым мен дүние бірде мазалап жас жүрегімді бір әуен осы әнімді арнадым мен болжадым сағынышымнан шығар
құрметті радио тыңдарман достар, хабарымыздың басындағы сұрақты тағы бір қайталап өтемін. Көпшіліктің арасындағы жалғыздық. Кешіріңіздер, өзіңізді жалғыз сезінген кезіңізде не істейсіз? Біздің байланыс номеріміз 8-707-724-30. Ал біздің бүгінгі хабарымыздың аты көпшіліктің арасындағы жалғыздық деп аталады. Біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Жанна, қазір бізге тыңдарманнан тағы бір сұрақ келіп түсті. Бұлай дейді. Әйелім қайтыс болды дейді. Бұл тікелей сұрақ екен. Мен үшін ең қиын кездер қай уақыттар болуы мүмкін?
Рахмет сұрағыңыз үшін. Бұл өте маңызды сұрақ, өйткені көп адамдар сол туралы сұрамайды, негізі білмейді. Иә, ең қиын уақыт сіз үшін енді мейрамдар болады, немесе жағы туған күндер болады, немесе үйленген жағы біз бір жыл, үш жыл, он жыл, жиырма жыл деген кезде сол енді ең қиындау болады. Сондай қайғы сезінетін уақыттар да болады. Бірақ ондай қайғы сезіну деген енді адамды, жақын адамды жоғалтқаннан кейін бұл енді өмірдің солай бір бөлігі. Бұл нәрседен енді уайымдамаңыз. Бұл өту керек нәрсе. Деп айтуға болады енді қысқаша.
Онда мынадай сұрақ жанады. Жалпы адам жалғыздықты қай кезде қатты сезінеді?
Ең жалғыз жағы, жалғыздық жиі-жиі кездесетін жағдай ол біздің өмірімізде жаңа, мысалы, маңызды өзгерістер болған кезде. Мысалы, ажырасу болған кезде.
Ата-ананың ажырасуы.
Немесе біреу қайтыс болған кезде. Немесе жұмысымызды жоғалтқан кезде. Немесе сол балаңыз бірінші рет, алғаш рет жағы мектепке барды, немесе жағы үйлендіңіз, иә? Содан кейін балдарыңыз өсіп, үйден шығып кеткен кезде өзінің өмірін бастаған кезде деп айтуға болады, жаңа өмірін. Немесе сондай бір қайғы қасірет келген кезде өмірімізге, мысалы мүгедек болып туылсаңыз, немесе жоқ жерден бір апатқа ұшырап, мысындай бір ауруға тап болдыңыз, немесе жағы мынандай аурулар бар ғой, сондай серьезный аурулар, иә, мысалы туберкулез, немесе мынау жағы ВИЧ, СПИД, рак деген нәрселер, иә. Және де жиі-жиі, мысалы, жаңа өзгерістер, жақсы өзгерістер болса да, кейбір кезде сіз осы нәрсені, жалғыздықты сезіне аласыз, иә. Мысалы, сіз карьера жағынан, мысалы, бәріміз де бір коллективті бірге жұмыс істедіңіз, енді сізді жоғарылатып қойды да, бастық етіп тастады. Сол кезде сіз сол нәрсені сезіне аласыз. Немесе басқа жерге көшу, жаңа үй, немесе жаңа қала, немесе тіпте жаңа, тек қана жаңа жұмыс емес, жаңа ел деп айтуға болады, мысалы. Ал немесе сіз өте терең өзіңіздің сол жұмысыңызға, немесе дарындарыңызға сол қатты берілетін болсаңыз, иә, мысалы, енді пианист ретінде, атлет ретінде, немесе еңбекқор болсаңыз, мысалы, иә, сол кезде біз жағы жалғыздықты сезіне аламыз, қысқаша айтқан кезде.
Жақсы, жаңағы біздің тыңдарманымыздан мынадай тағы да бір сұрақ келіп түсті. Онда олай болса, мейрамдарды қалай өткізу керек? Жаңағы даталарды қалай өткізу туралы сұрап тұр, мен мейрамдарды деп ауыстырып тұрмын. Даталарды қалай өткізу керек, ерекше даталарды қалай өткізу керек?
Сол бірінші қазір.
Жаңағы әйелі қайтыс болды деген.
Рахмет. Әрине, осындай енді мейрамдар, даталар болған кезде сол басқа адамдардың арасында жүргеніңіз жақсырақ болады. Жалғыз қалмаңыз, өйткені мен түсінгенімше, сіздің әйеліңіз жақын арада сол қайтыс болды. Сол себептен қазір сізге әрине басқа адамдардың қасында жүргеніңіз енді көбірек жақсырақ болады. Көп сөйлеспесеңіз де, көп күлмейтін болсаңыз да, бірақ басқа адамдардың араларында болсаңыз, сізге жақсы қарсы алатын, сізді түсінетін осындай адамдар болса, достарыңыз болса, соларменен уақыт өткізуге болады. Және де тағы да бір кеңес бере аламын. Білесіз ба, осындай қиын жағдай болған кезде, осындай қиын сезімдер болған кезде, ауыр, иә, басқа адамға барсаңыз, қандай адамға, жағдайы сізден де сондай ауырлау болған кісіге барсаңыз, сонда сіз оған көмек көрсете аласыз, жігер бере аласыз. Сол кезде өзіңіздің сол ауыр жағдайыңыз қалай дейін, біреуге көмектескен кезде өзіңіздің сол жараларыңыз, осы сезімдеріңіз
жеңілдейді, қалай?
Иә, жеңілдейді деп айтуға болады. Иә, назарыңыз уже басқа нәрсеге аударасыз. Иә. Бұл да өте көмектеседі.
Жалпы енді жалғыздықты сезініп жүрген адамдарға жалпылама көмектер ғой бұлар.
Иә. Әрине, оңаша отыру да, ол да жаман емес, бірақ көбінесе бізде ол оңашаланып отыра алмайды адамдар, олар көбірек сол жалғыздықта түсіп кетеді, сол ішкі жан дүниесі сол жағы күйзеліске дайын болып, осы өзін аяп дегендей. Сол себептен психолог ретінде әрине беретін кеңесіңіз, басқа адамдардың араларында жүрсеңіз, болсаңыз, сізді қабылдайтын, сізді түсінетін деген, өзіне аяушылық деген нәрсеге түсіп кетпеу үшін, қиын, сізден де сол қиын болып жатқан жағдайдағы кісіге көмектесе бастасаңыз, өте ол сізге жігер де береді, осы жараңыздан да жағы қалай емделуге, сол қоштасуға, сол ауыр нәрселерді жіберуге де осы нәрсе көмектеседі.
Осы жерде бір еріксіз сұрақ келеді. Мынандай. Жаңағы аяушылыққа байланысты, өзін өзі аяушылыққа байланысты. Бірақ адамдар әдетте былай деп айтады. Бұлар әрине бір жағынан жақсы, ерік жігердің мықтылығы. Мені аяғандарын қаламаймын. Бірақ осы арқылы ол көмекті қабылдауға кедергі болады.
Әрине ол жолды жабады. Сондай сөздерменен. Бұл нәрсені те дұрыс түсіну керек. Мен біреудің көмегін қабылдау деген, немесе жігер сөзді есту деген ол жаман нәрсе емес. Ол мені төмендететін нәрсе емес. Ол мені өз-өзімді аяуға алып келетін нәрсе емес. Бұл деген жүрегіңіз ашық деген, ашық, басқаларға ашық деген көрсетеді. Тастай болып жабылып қалған емес. Бұл деген тірі жүрек деп көрсетуге болады. Бұл кішкене қауіпті нәрсе, өйткені біз басқа адамдардан осындай қабылдамайтын болсақ, жігер сөз немесе осындай жұбататын, жұбаныш беретін бір сөздерді алмайтын болсақ та жүрегіміз қатайып қалады. Сол үшін біз ашық болу керек. Біз осы сөздерді қабылдау және де басқаларға да оларды айтып жағы беру, сол кезде жұбату деген бұл екі жақ жұмысы деп айтуға болады. Сол себептен дұрыс түсіну керек. Мені адамдар аяп тұрған жоқ, сен ой бишарасың деп. Негізі қоғамда осындай ой қалай көз қарастар ондай бар, бірақ бұл дұрыс емес. Бұл басқа адамға көмектеспейді, оның жүрегін жауып тастайды. Біз адамды сол жағы түскен ойдан терең ойдан шығаруға көмектеспейміз, егер біз сондай ойлайтын болсақ. Және де осындай қалай дұрыс емес жағдайды істейтін болсақ, осындай ойлар арқылы басқа адамға сондай сезім беретін болсақ, осындай қиын жағдайларда ешқашан да ұялмау керек, сезімтал болу керек, ашық болу керек. Мен, маған қажет қазір осындай көмек деген. Көмекті сұрауға да біз үйрену керекпіз. Бұл жерде ешқандай ұяты жоқ.
Әрине.
Өкінішке орай, бұл да үлкен негізі бір тақырып ше. Мәселе
үлкен тақырып. Өйткені адамдар, мен басқа біреуге көмек беремін, бірақ басқа біреудің көмегін алмаймын деген үлкен, бұл енді тәкаппарлық деп айтуға да сөздің шамасы келмейтін сияқты.
Жоқ, бұл кәдімгідей бұл тәкаппарлық. Мен жағынан мен саған бере аламын, өйткені мен үлкенмін, өйткені мен сол мықтымын. Ал егер сен маған көмектесетін болсаң, сол кезде немен, сондай мен әлсізмін ба, мен осындай ештеңе емеспін ба, қой маған осындай керек емес деп, бұл тәкаппарлық. Бірақ егер дұрыс сау көз қарасы болатын болса, бұл жерде екі жақтан бір-біріне қабылдау және де беру. Бұл өте маңызды нәрсе.
Әрине, адам жан дүниесімен, жан дүниесін біреудің алдында ашқысы келеді. Біреудің де жан дүниесінен тыңдағысы келеді. Бұл өзі адамға берілген, көктен берілген қажеттілік, былайша айтқанда.
Өйткені
біз жақындаймыз бір-бірімізге, бірақ сөйте тұрып әлде бір ыңғайсыздықты да сезінеміз. Бір-бірімізді түсінбеушіліктен ондай жағдайда бар адамдардың арасында. Бірақ біз адамдар, адамның адамсыз күні де жоқ.
Солай біз жаратылғанбыз, солай біз өмір сүреміз, бір-бірімізге біз қажетпіз.
Әрине.
Сол себептен енді дұрыс сау жолменен қарым-қатынасты жасауға, осы қарым-қатынасты сау көзқараспенен қарау деген, үйрену деген нәрсе осы өнерге ол өте маңызды нәрсе.
Әрине, атақты неміс философ Шопенгауэр жайралардың, негізінде бұны орысша дикобраз деп айтады, бізде ана қазақша биологияда жайра деп аталады, соның осы бір аңның аты, тікен аңның аты. кірпіш шешенге ұқсайды, бірақ одан көрі үлкенек. Осы бір адамдар арасындағы қарым-қатынасты, жалғыздықты жеңудің бір түрін былай деп сипаттаған екен осы философ. Жаңағы жайралар қатты суық болған кезде бір-біріне жылыну үшін бір-біріне жабысады екен. Бірақ бір-біріне жабысқан кезде олар өздерінің денелеріндегі инені сезінген кезде қайтадан жан жаққа қаша жөнеледі. Бірақ біраздан кейін қайта тоңатта олар қайтадан жақындасады бір-біріне. Жақын тұрып жылыну үшін бір-біріне жақындайды. Сол кезде олар өздеріне жақын болатын бір ауыртпайтындай бір белгілі бір жақындықты тауып алады. Қашықтықты тауып алады. Дәл осы жағдай адамдарды да бір-біріне ішкі жан дүниенің құлазығандығы, бір салқындық адамдарды бір-біріне итермелейді. Бірақ бір-бірінен олар өзара бір-бірінен жара алғаннан кейін қайтадан қашып кетеді бір-бірінен. Содан кейін қатты жалғыздықты қатты сезінген кезде олар қайтадан бір-бірімен жақындайды. Бір-біріне жақындасады, бір-біріне жақын келеді. Қайтадан жылу алу үшін сол үйреніскен адамдармен. Бұл жағынан алғанда, қазір қоғамда қабылданған сыпайылық, мәдениет ең бір адамдар мен біздің жалғыздығымыздың арамыздағы қауіпсіздікті тудыратын қауіпсіз арақашықтық деп санайды өгісі. Өгісі осы сипаттауды мен білмеймін, әрине өте жақсы.
Керемет сипаттама, мен сізге айтайын, Шопенгауэр ол ұлы кісі, ол өте жақсы сол сипаттаған, өйткені бұл дәлме дәл сол көрсетеді қалай біз бір-бірімізге қажет біз, бірақ бір-бірімізді біз жағы
қалай тұрнаймыз, қалай
жара береміз бір-бірімізге, бірақ біз бір-біріміз жағы бір-бірімізсіз өмір сүре алмаймыз. Бір-бірімізге қажетпіз. Бәрібір қайтадан ораламыз. Бірақ сол жерде тағыдай қайталап айтайын да, біз сол нәрсеге үйренбегенбіз әлі, сол дұрыс сау көз қарас, дұрыс сау қарым-қатынасты қалай тұрғызу керек деп. Сол себептен біз осындай екі қалай жайра дедіңіз ғой, жайра сияқты бір-бірімізге тікенектерді жібере береміз. Бірақ үмітім бар, осындай рахмет сізге, осындай хабарлама ашқаныңыз үшін, осындай жүргізіп жатқаныңыз үшін. Көптеген адамдар осы тыңдап, олар көз қарасы да өзгереді, өзін жағы жанұясын, отбасын, жағдайлары да өзгереді, соған қарап қоғам да өзгереді деп мен үлкен сондай үмітім бар да. Сізге рахмет, Раушан, өте мені жігерлендіресіз.
Жалпы ол Шопенгауэрде мынадай сөз бар екен. Адамдардың қарым-қатынасы, бір-бірімен қарым-қатынас жасауы бұл қоғамға деген махаббаттан емес, жалғыздықтың алдындағы қорқыныштан туындаған дейді. Ал бірақ мынадай тағы да бір тамаша сөз бар. Егер адамға жаратқан ие келсе, яғни Құдай келсе, ол адам жалғыз емес дейді ол кісі. Біз осы мен хабарымызды аяқтаймыз. Құрметті радио тыңдармандар, сіздермен осы уақыт аралығында бірге болған мен Раушан Манар және біздің бүгінгі студиямыздың қонағы отбасылық кеңесші Жаннат Әлжан бірге болды. Келесі аптада кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.